Koordinasyona Tevger Ajenin Kürt TJKE bedaxyaniye ki ra gahand ku jibu Komiteya Vezirana Konsaya Evropa dest bi kampanyaya namayan dikin. TJKE dibêje rêbera po ev 26 salin li İmralyê di hücreya yek kesî de dil tê girtin û ev 43 mehin bi tu awayî agahî jê nayê girtin. Li İmralyê rejimeke taybet a dervayî mirovayî heye. Tecrit uyarı şengiran en ku devlet atırk lideci reberapu dike lideci hemu kurdan ve gweriye erişeke xirkirni. Ev sisteme faşist her roj erişijinin kurd, civan, çant, zaman, baveri u xazaya kurdistane dike. Daxwaz u hesreta heffar a tevahiyya mirovayya cihane azadiya reberapu ye. Jibo ev hevgirtin u yekitiya mezin hin behtir xurt bibe, mezin bibe u peş bikeve, giringi eke mezin eku lidiji şer, qirkirin, militarizm, zayent peresti, nijat peresti, verankırna xwezayi u perskerekin avhevayi ve gwerre sekneki. Jibo me tevahiyya jinan ev pir giringi. Rebera po afrineri duruşma jin jiyan azadiye. Rebera po tevahiyya jiyana xwe jibo rizgariya jine azadiya gelle kurdu mirovayi fedakir. Jibo ve biser bixe tekoşin u berxwedaneke ku li cihanê mînaka wê nîne da û jinû ve zindîkirina bawerî û heviyê bipêş xist. Jibo çareseriya gelek pirsgirêk û şerên li cihanê bi taybetî yên li rojhilata navîn, rêvera po paradîgmaya azadiya jinê demokratîk û ekolojiyê bipêş xist. Jibo ve divê sîstema îmralyê bêhilweşandin û şert û mercên ku rêbera po bi awayekî azad bijîn bên avakirin. Deve Komiteya Vezirana Konseya Evropayê biryara ku daye jinû ve bigre dest û sîstema îmralyê rast bênase bike û gavên pratîk bavêje. Bi vê wateyê em weke TJKE di 21 cotmehê de kampanyaya xwe ya nameyan li ser bingeha kampanyaya tîrêjên rojê didin dest pê kirin. Em bang li hemû gelên xwe yên li Ewropa dijîn dikin ku bi daxwaznameyên xwe yên nivîskî re piştgiriyê bidin. TJKE ji bo meşa 16 mijda rêjî ev bang kir. Bevê kampanyayê re em ji bo meşa dîrokî ya mezin a ku em di 16 mijdara 2024 de li Kölnê ji bo azadiya rêbera po li dar bixin dest bi seferberiyê dikin. Bi îradeya ku jin, gelê kurd û dostên wan nîşan bidin re em ê careke din azadiya rêbera po li qadan biqîrin. Em bang li hemû gelê xwe û bi taybetî jî bang li jinên kurd dikin ku bi xurtî tevlî kampanyaya nameyan bibin û di 16 mijdarê de kolanên Kölnê tije bikin.